Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հունվարի 28-ն է, Հայոց բանակի 20-ամյակը։ Հոբելյանի արդի ողջույնի ուղերձներով են հանդես եկել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վեհապար հայրապետը, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը իր ելույթում ասել է, որ
հայ ժողովրդի ողջ ներուժի շնորհիվ է, որ մենք կարողացել ենք 20 տարիների ընթացքում այսքան արագ ունենալ կայացած բանակ։
Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը այսօրվա թեման արտաքին քաղաքականության հարցերն են, Ղարաբաղյան գործընթաց և Ֆրանսիայի սենատի օրինագիծը։ Ունկնդրի ձայն, Երևանյան մամուլ, այլ թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն և հարգանքի տուրք մատուցել իրենց կյանքը հայրենիքի անկախության համար զոհաբերած հայորդիների հիշատակին։ Խորհրդային միության վերջին ղեկավար Միխայել Գորբաչովը արտահայտվել է հոգուտ Ռուսաստանում սահմանադրական բարեփոխումներ անցկացնելու և ուղղահայաց իշխանությունը վերացնելու հարցով հանրաքվեի անցկացման։ Ես ուզում եմ Ռուսաստանում տեսնել նոր հզոր ժողովրդավարական կուսակցություն, որնունակ կլինի իր վրա վերցնել սահմանադրության բարեփոխման նախաձեռնությունը, Նովայա գազետայի հոդվածում գրել է Գորբաչովը։ Ըստ Գորբաչովի, դրան հասնելու իրական ճանապարհը հանրաքվեն է, որի ընթացքում ժողովուրդը պետք է պատասխանի մեկ հարցի. կպաշտպանի արդյոք ինքնակալությունը վերացնող և ժողովրդավարություն երաշխավորող քաղաքական և սահմանադրական բարեփոխումները։ Ուրբաթորը Կահիրեում բախումներ են տեղի ունեցել մահմեդական եղբայրներ իսլամիստական շարժման և նրանց հակառակորդների աշխարհիկ պետության կողմնակիցների միջև։ Բախումները ծագել են անցած տարվա հունվարի 25-ին Հոսնի Մուբարակի վարչախմբի հերացմանը հանգեցրած ժողովրդական ապստամբության տարեդարձին նվիրված բազմահազարանոց ցույցի ժամանակ։ Վերլուծաբանները համարում են, որ երկրի ներսում անհամաձայնությունը պայմանավորված է ավելի քաղաքական, քան կրոնական անտարաձայնություններով։ Աշխարհիկ պետության կողմնակիցները ու ձախերը պահանջում են երկիրը կառավարող բարձրագույն զինվորական խորհրդի անհապաղ հրաժարականը։ Մահմեդական եղբայրները մինչդեռ ցանկանում են, որ զինվորականները հետևեն իշխանությունը փուլ առ փուլ քաղաքացիական ինստիտուտներին փոխանցելու իրենց ծրագրին։ Շվեդիայի վարչապետ Կարլ Բիլտը համարում է, որ Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև համագործակցության ծրագրերի հետագա քննարկումը անհնարին է, քանի դեռ անազատության մեջ է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Բիլտը այդ հայտարարությունն արել է մեկնաբանելով Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի խոսքերը Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում ունեցած հանդիպումներից մեկում։ Յանուկովիչը մասնավորապես ասել է, թե 2009 թվականին բնական գազի մատակարարման մասին Ռուսաստանի հետ ստորագրված պայմանագիրը իրենց ամենամեծ գլխացավանքն է։ Պաշտոնական Բրուսելը համարում է, որ Տիմոշենկոյի դատավճռի հիմքում քաղաքական դրդապատճառներ են։ Կարլ Բիլտը ասել է, թե Ուկրաինան չի կարող նոր ներդրումների ակնկալիք ունենալ, քանի դեռ երկրում չեն գործում օրենքները։ Ղազախստանում ընդդիմությունը չարտոնված ցույց է անցկացրել։ Ակցիայի մասնակիցները իրենց դժգոհությունն են արտահայտել հունվարի 15-ին երկրում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների կապակցությամբ և պահանջել են ազատ արձակել ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստներին։ Հանրահավաքին մասնակցել է շուրջ 1000 մարդ։ Երեք հանրապետության պալատին հարող հրապարակը, որտեղ ընդդիմությունը ծրագրել է անցկացնել ցույցը, շրջապատված էր իրավապահներով։ Հրապարակ մուտք գործել փորձած մի քանի ընդդիմադիրներ ձերբակալվել են։ Ավելի ուշ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ցույց անցկացնել հանրապետության պալատից ոչ հեռու գտնվող պուրակում։ Վենեսուելայի նախագահ Հուգո Չավեսը ասել է, թե ցանկանում են նախագահել մինչև 2031 թվականը։ 57-ամյա Չավեսը 13 տարի առաջ է ստանձնել երկրի ղեկավարումը և այս տարի կպայքարի հերթական անգամ վերընտրվելու համար։ Ձախակողմյան լիդերը ասել է, թե իր նախագահության ժամանակաշրջանը ամենադեմոկրատականն է Վենեսուելայի անկախության 200 տարիների պատմության ընթացքում։ Վենեսուելայի ընդդիմությունը իր թեկնածուին կառաջադրի այս տարվա փետրվարի 12-ին։ Ոստիկանությունը Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում խուզարկել է ամերիկյան մեդիա հսկա Ռուպերտ Մերդոկի News Corporation-ի բրիտանական մասնաճյուղի News International-ի գրասենյակը։ 4 մարդ ձերբակալվել է։ Խուզարկությունը անցկացվել է արդեն փակված News եւ World Tabloid-ների լրագրողների կողմից մասնավոր հեռախոսազրույցները գաղտնալսելու առիթով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը որոշել է այս տարվա Եվրատեսիլի մասնակցի և երկրի ընտրությունը կատարել ներքին ընտրությամբ։ Այն մարտի 18-ին կկատարի հանրային հեռուստարադիոընկերության խորհրդի կողմից ձևավորված հատուկ հանձնախումբը։ Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին։ 20 տարի առաջ 1992 թվականի հունվարի 28-ին Հայաստանում պաշտոնապես կազմավորվեց Պաշտպանության նախարարությունը։ Այդ օրն էլ դարձել է զինված ուժերի հիմնադրման սկիզբը։ Մի մեջբերում նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօրվա ուղերձից 20 տարի առաջ մենք շրջեցինք պատմության անիվը։ Այդ առանցքային ժամանակահատվածում ժողովուրդը վերստեղծեց իր անկախ պետականությունը, ամբողջությամբ ստանձնելով պատասխանատվությունն իր իրավունքների ու ազգային շահերի պաշտպանության համար։ Վերելքի այդ պատմական պահին կարևորագույն նվաճումներից մեկը հայոց բանակն էր։ Երեկ և այսօր Հոբելյանի առիթով տեղի են ունեցել բազմաթիվ միջոցառումներ։ Նախարար Սեյրան Օհանյանը խոսել է նաև սպառազինությունների մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանի ներկայացմամբ առաջիկա տարիներին Հայաստանի զինված ուժերը շարունակելու է ձեռք բերել հեռահար գերճշգրիտ սպառազինություններ։ Նման հայտարարություն Օհանյանն արեց այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։
Վերջին տարիներին մենք սպառազինությունների ձեռքբերմամբ ավելացնում ենք մեր մարտական կարողությունները։ Ամենակարևորն այն է, որ մեր բարեփոխումների հիմնական ուղղություններից մեկը դա ռազմավարական պլանավորման անցնելն է, որի մեջ նաև սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի զարգացման ծրագիրն է։ Այդ զարգացման ծրագրի համաձայն յուրաքանչյուր տարի մինչև 2015 թվականը մենք ձեռք ենք բերելու նոր սպառազինություններ, որոնք որ լինելու են հեռահար, գերճշգրիտ, այսինքն լուծելու են անխնդիրները, որ դրված է բանակի առջև։
Պաշտպանության նախարարը նաև տեղեկացրեց, թե Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացումը ներկայում կառավարությունը համարում է գերակա խնդիր, և այդ ուղղությամբ քայլերն արդեն ընթացքի մեջ են։
Անցած տարի անվտանգության խորհրդում հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերության հայեցակարգը, որի շրջանակներում միջոցառումների մեծ ծրագիր է նախատեսված 2012 թվականը, այն գերակա խնդիր է համարվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար, և այն կամաց-կամաց մենք իրականացնելու ենք։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում նույնպես անդրադարձավ հայկական բանակի սպառազինության արդիականացմանը, մասնավորապես նշելով, թե ներկայում սպառազինության թարմացումը շարունակվում է։ Խաչատուրովը նաև ասաց, թե ծրագրեր կան սպառազինության ավելացման ուղղությամբ, չմանրամասնելով սակայն, թե սպառազինության ինչ տեսակի ու քանակի մասին է խոսքը։ Գլխավոր շտաբի պետը շարունակեց.
Շատ ուրախ եմ, որ 20 տարի անցել է ու մենք ինչ-որ ունենք, պահում ենք մինչև հիմա, ու լավ ենք պահում, մենք փոխվել ենք, մենք շատ պինդ բանակ ենք դարել, մեր մոտ շատ նոր զնամթեր կա ավելացել բանակում, սպաներ են, գլխավոր մեր հարուստությունը բանակում, այդ մեր սպաները, ջայլ սպաները, երիտասարդ սպաները, ով սովորել են, ով պատրաստ են, փորձում են, մենք կախտենք, լավ կլինի։
Ինչպես արդեն նշվեց, Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր առավոտյան այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն և ծաղկեպսակ դրել Արցախի ազատամարտի հերոսների ուշակոթողին։ Նշենք նաև, որ հարգանքի տուրք մատուցելու համար այսօր Եռաբլուրում էին նաև ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, բարձրաստիճան Այլանդզինգ, զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմը, ինչպես նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ը։ Հայաստանի զինված ուժերի ստեղծման 20-ամյակի կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդես է եկել նաև շնորհավորական ուղերձով, որ մասնավորապես ասված է. 20 տարի առաջ մենք շրջեցինք պատմության անիվը, այդ առանցքային ժամանակահատվածում մեր ժողովուրդը վերստեղծեց իր անկախ պետականությունը, ամբողջությամբ ստանձնելով պատասխանատվությունն իր իրավունքների ու ազգային շահերի պաշտպանության համար։ Վերելքի այդ պատմական պահին կարևորագույն նվաճումներից մեկը հայոց բանակն էր, հայ ժողովրդի և մանավանդ արցախահայության գլխին կախված ցեղասպանության վերահաս վտանգը կանխելու անհրաժեշտություն կար, բանակաստեղծման այդ բեկումնային իրադարձությունը ժամանակի պահանջ էր։ Նախագահը այնուհետև եզրափակել է. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը մեր տարածաշրջանում հավասարակշռության, ուստի և խաղաղության ու կայունության պահպանման ամենակարևոր երաշխավորներից են։ Այսօր մեր զինվորը պաշտպանում է Հայաստանի խաղաղությունն ու անդորը, բայց նա ներգրաված է նաև միջազգային խաղաղապահ-առաքելություններում, որտեղ իրեն դրսևորում է լավագույն կողմերով և բազմապատկում է իր կարգապահ ու քաջարի զինվորականի համբավը։ Եվ վերջում մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ 20 տարի առաջ այս օրը, հունվարի 28-ին, Հայաստանի կառավարությունը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մասին պատմական որոշումը, որով իրավականորեն ազդարարվեց ազգային բանակի ստեղծումը, ուստի և յուրաքանչյուր տարի հունվարի 28-ին Հայաստանում նշվում է բանակի օրը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե հանրապետության և թե դրա անվտանգության հենարան բանակի առջև անցած երկու տասնամյակի ընթացքում ծառացած բոլոր խնդիրներից առանցքայինը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն է։ Այն առայսօր կարգավորված չէ, իդեպ CNN Թուրք հեռուստականի փոխանցմամբ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավուտողլուն ասել է, թե Անկարան կողմ է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում Ֆրանսիայի համանախագահության դադարեցմանը, քանի որ այդ երկիրը նախարարի խոսքերով կողմնակալություն է դրսևորում և դրա վերջին վկայությունը Սենատի հայտնի որոշումն է։ Տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա մասնակիցները անդրադառնում են Ղարաբաղյան խնդրին և ֆրանսիացի օրենսդիրների նախաձեռնությանը։ Թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Այս շաբաթ մեր երկրում առանցքային էին իրադարձությունները, որոնք կատարվում էին ոչ մեր երկրում։ Ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքը Ֆրանսիայի Սենատում, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ հանդիպումը Սոչիում։ Արտաքին քաղաքական խնդիրների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար, ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Արամ Սաֆարյանի և ՀՀՇ վարչության անդամ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիցյանի հետ։ Պարոն Իգիցյան, նախ պիտի խնդրեմ փոքրիկ կանխատեսում անել։ Այ Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը ֆրանսիացի սենատորներին ժամանակ է տվել, ըստ ամենայնի կարծես մինչև երեքշաբթի է, համենայն դեպս ըստ հյուրի Daily News-ի տեղեկությունների, որ անհրաժեշտ թվով ստորագրություններ հավաքեն և այդ ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի սահմանադրականությունը որոշելու նպատակով դիմեն խորհրդին։ Ձեր կարծիքով արդյոք հնարավոր կլինի իրականացնել այդ նախաձեռնությունը։
Ես չեմ բացառում, որ անհրաժեշտ 60 սենատորների ստորագրությունները կհավաքեն և կդիմեն սահմանադրական խորհուրդ։ Այստեղ մի հանգամանք ուզում եմ նշեմ, որ ես զարմանում եմ, որ բացահայտ ձևով Թուրքիան միջամտում է Ֆրանսիայի ներքին գործերին և ըստ էության այդպես է ներկայացվում, որ դա Թուրքիայի Ֆրանսիայում դեսպանն է հավաքում, հա, այս ստորագրությունները։ Չեմ կարծում, որ այստեղ իրավական հարցի հետ կապված խնդիրներ լինեն, որովհետև Ֆրանսիայում արդեն վաղուց գործում է Հոլոկոստի հետ կապված օրենքը, այնտեղ ուղղակի միացավ նույնը կապված հայկական ցեղասպանության ժխտման հետ։ Բոլոր դեպքերում այստեղ իրավական հարց չկա։ Չեմ կարծում, որ սահմանական խորհուրդը կնայի զուտ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականության նպատակահարմարության տեսակետից, որ իհարկե այստեղ խոցելի տեղեր կան, բայց իմ կարծիքով այդ հարցը այդքան երկար է քննարկվել և բոլոր իրավական, սահմանադրական հարցերով, որ չեմ կարծում, որ սահմանական խորհուրդը այդպիսի խորհուրդ կտա, որ այդ հարցը չստորագրել կամ մերժել։
Նախագահը չստորագրի և ձեր կանխատեսումը հաշվի առնենք 86 սենատոր է դեմք վարկել օրենքին, ըստ ամենայնի 60 ստորագրություն հավաքելը հեշտ իրականալի, բայց ինչպիսին կլինի եզրակացությունը, ձեր
կանխատեսումը։ Ես ուզում եմ ասել, 86 դեմ է եղել սենատում և հիմա 60 ստորագրություն հավաքելը պետք է որ այդքան մեծ խնդիր չլինի, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ Ֆրանսիան ընդգծված ոչ միայն գաղափարով, ոչ միայն համոզմունքով, այլ նաև իրավական պրոցեդուրաներով ընդգծված ժողովրդավարության երկիր է, ներստերևույթին պետք է հնարավորություն տալ, որ ժողովրդավարական գործընթացների շրջանակի մեջ այս բոլոր գործերը իրենց քայլ առ քայլ առաջ գնան։ Իմ քաղաքական կանխատեսումը այն է, որ փաստաթուղթը ընդունվելու է եւ ստորագրվելու է հանրապետության նախագահի կողմից, բայց ես քոչ եմ անում համբերությամբ սպասել, այնպես ինչպես մենք համբերությամբ բոլորս Հայաստանում եւ Սփյուռքում սպասեցինք, երբ որ 2006 թվականին առաջի անգամ այս բանաձևը մերժվեց մի փոքր այլ խմբագրությամբ, շատերն ասում են, որ գործընթացն ավարտված է, եսրանից անգամ հարուստ դատապարտման միջազգային ճանաչման գործընթացը չի գնալու։ Հիմա փաստորեն 2006 թվականի որոշումը սրբագրվեց եւ ցույց տրվեց, որ սա մի նոր մակարդակի է բարձրացնում այս գործընթացը։
Պարոն Իգիթյան, ես ուզում եմ կարճ հիշատակել լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը, Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, որոնց բոլորի հակափաստարկը ըստ էության նույնն էր, որ սա խոսքի ազատության ինչ որ առումով սահմանափակում է։ Ինչպես եք վերաբերվում այս հակափաստարկին։
Ընդհանրապես քրեական պատասխանատվություն ցեղասպանությունը ժխտելու համար այս գաղափարը ծնվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, Նյուրնբերգյան պրոցեսից հետո։ Եվ այն ժամանակ քաղաքակիրթ երկրները իրենց մեղավոր էին զգում, որ իրենց աչքի առաջ կատարվում էր ցեղասպանություն, Հոլոկոստ հրեաների հանդեպ, իսկ նրանք լուր դա հետևում էին։ Եվ այդ պատճառով այն ժամանակ արդեն որոշ երկրներ եւ միջազգային կազմակերպություններ խոսում էին ցեղասպանությունը մերժելու համար քրեական պատասխանատվություն մտնել, որովհետեւ նրանք ասում էին, որ այս ձևով ցանկացած բան կարելի է արդարացնել, և արդարացնելու ժամանակ կարելի այդպես արդարացնել նաև հանցագործներին և կարող է այդ երևույթը կրկնվի։ Այսինքն մենք չենք ստեղծել այդ գաղափարը, այդ գաղափարը կապված չէ հայերի ցեղասպանության հետ, բայց եթե կա մի իրավաբանական թեզ, հա, իրավաբանական դրույթ կապված քրեական պատասխանատվության հետ մերժելու դեպքում, ապա դա կարող է լինել նաև ցանկացած այլ ցեղասպանության հետ կապված։ Սա առաջինը, որը որ չեմ կարծում, որ խոսքի ազատության հետ այստեղ խնդիր կա, որովհետև եթե նայենք ընդհանրապես շատ երկրների, այն թվում Թուրքիայի կամ զարգացած երկրների քրեական օրենսգրքերը, այդտեղ կան խոսելու, արտահայտվելու համար քրեական պատասխանատվություն։ Ի վերջո մարդը պետք է հստակ իր խոսքերի համար պատասխան տա։ Այն դեպքում, եթե խոսքը կամ դրդում է հանցագործություն կատարելու ուղղությամբ, կամ կարող է արդարացնում է հանցագործին։
Պարոն Սոֆարյան, բացի այդ խոսքի ազատությանը վնաս հասցնելուց, նաև այդ ընդունված մի հակափաստարկ կա, որ պատմությունը պետք է թողնել պատմաբաններին եւ պատմության դասագրքերին։ Ինչպես
շատ կարճ ասեմ, ձեր թվարկած բոլոր դեմ խոսողների կավելացնեի նաև ԵԱԿ ժողովրդավարության մարդու իրավունքների գրասենյակի տնօրենների երկու հայտարարությունները 2006 թվականին այդ օրենքի Ֆրանսիայում ծախողումից հետո, որոնք նույնպես ասում էին, որ նման քաղաքականությունը խոսքի ազատության սահմանափակում է եւ դա անթույլատրելի է, բայց դա այդ համաձայն չէին շատ շատերը, իսկ Ֆրանսիայում այդ հարցը քննարկում էր 10 տարուց ավելի։ Ես կարծում եմ, որ հաղթահարեց այն առողջ դրամաբանությունը, որ եթե ժամանակին ընդունվել է, ինչպես պարոն Իգիթյանն ասում, նման օրենք Հոլոկոստի կապակցությամբ, ուրեմն ցեղասպանությունների մեջ տարբերություն դնելը խտրականության դրսևորում է։ Եթե կոնցեպտուալ դինայվել է հարցը, ուրեմն դա դինայվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, եթե այն ժամանակ չի նայվել եւ ընդունվել է մի որոշում միակնհայտ ճշմարիտ իրողության մասին, ապա նման ստանդարտի պետք է բարձրացվի նաեւ մյուս ակնհայտ ճշմարիտ իրողությունը։ Ինչ վերաբերվում է պատմությունը պատմաբաններին, սա պատմական խնդիր չի, պատմաբանները ինձ գնահատականները վաղուց տվել են, վաղուց 50 տարուց ավել հարցը քննարկվում է, ուսումնասիրվում է, և սա պատմական անվիճելի իրողություն է աշխարհի տասնյակ երկրների համար, որոնք քաղաքականացել են հարցը և դուրս են բերել բանաձևեր իրենց որոշումներում։ Սա քաղաքական խնդիր է, սա պետք է տալ քաղաքական գնահատական։ Եթե գործվում է հանցագործություն մարդկության դեմ, այդ հանցագործությունը պետք է պատժվի, և այդ հանցագործությունը վաղեմության ժամկետ չունի։
Այդ քաղաքական տեսակյունից ձեր կանխատեսմամբ այս օրենքը ինչպես կանդրադառնա հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա, որտեվ գերիշխող կարծիք կա, որ գուցե եւ առավել սաստկանա։ Չեք զգում նման միտում, ասենք հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման ձախողված փորձից հետո ամենայն դեպս որոշ ժամանակ կարծես ինչ որ ավելի մեղ մտոնայնություն էր պահպանվում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, իսկ հիմա կարծես գնում է դեպի սրացում։
Ես երկու հանգամանք կնշեի այստեղ։ Նախ մենք պետք է ֆիքսենք եւ խոսենք հստակ, որ այն ինչ որ կատարվեց, դա Ֆրանսիայի ներքին գործներ եւ Հայաստանը որևէ կապ չունի սենատի որոշումը ընդունելու ուղղությամբ։ Որևէ կապ չէ։ Դա ողջուն եւ այլ, ես նկատի ունեմ, այդ պրոցեսին ընդունելու Հայաստան պետությունը չի միջաբտել եւ այն քաղաքական գործի չէ, որը փորձում է այդ դապտերները ինչ որ ձևով իր կուսակցության կամ իրեն վերագրել, ինքը ընդհանրապես խափանում է այդ գործընթացը եւ ինքը ոնց ասեմ սխալ գործ է անում, որովհետեւ Հայաստանը իրավունք չունի միջամտել Ֆրանսիայի ներքին գործերին։ Անկախ այդ բանից ցեղասպանությունը կապված է հայերի հետ, թե Հայաստանի հետ, թե ոչ։ Դա Ֆրանսիայում ընդ որում այդ գործընթացը սկսվել է շատ ավելի վաղուց, քան թե Հայաստանը որպես հանրապետություն գոյություն ուներ, հա, որովհետեւ Ֆրանսիան դա առաջի երկրներից էր, որոնք պետականորեն օգնեց ցեղասպանության զոհերին, այսինքն ժառանգներին տեղափոխվել Ֆրանսիա եւ նոր կյանք ստեղծել այնտեղ, այսինքն Ֆրանսիայի դիվանագիտական այն ժամանակ կազմը եւ Ֆրանսիայի միսիաները այնտեղ կրոնական, հա, բոլորը օգնում էին հայերին, որ տեղափոխեն Ֆրանսիա։ Սա առաջի հանգամանք, որը որ կարեւորում եմ։ Երկրորդը, որ ինձ համար եւս շատ կարեւոր է եւ մեզ համար համոզված եմ, այն բանավեճը, այն երկխոսությունը, որ սկսվեց Թուրքիայի մեջ, եւ այստեղ նույնիսկ ոչ թե նույն բուն որոշումը, որ սենատում ընդունվեց, այլ այդ ընթացքում բոլոր այն բանավեճերը Ֆրանսիայում, այն լսումները, նրանք արդեն իրենց արձագանքը գտնում են Թուրքիայի ներսում, եւ այսօր Թուրքիայում արդեն ցեղասպանության մասին խոսելու վերաբերյալ տաբուն գոյություն չունի, եւ այս մթնոլորտը, որը գոյություն ունի Թուրքիայում, նաև ինձ թվում է բարենպաստ կլինի հայ-թուրքական հարաբերությունների համար։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կապակցությամբ, այնուամենայնիվ, ես ուզում եմ ընթերցել փորձագետներից մեկի, ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետի գնահատականը, որը նշեց, որ ահա այս օրենքը վերջնականապես թաղեց մեռած, սակայն հարության հույսեր փայփայելու պատճառով միջազգային շատ ուժերի արտաքին քաղաքական օրակարգում պահպանված Թյուրիխյան արձանագրությունները։ Համամիտ եք այս գնահատականին։
Ֆուտբոլային դիվանագիտության ծավալու մեծ իվեր, մենք վերլուծական խումբ ունենք, որը մոտ 3000 էջ փաստաթուղթ է թարգմանել թուրքական լրատվամիջոցների, գիտահետազոտական կենտրոնների, քաղաքական վերլուծաբանների եւ մյուսների ասոցիացիաների, եւ մենք ուշադրությամբ ուսումնասիրում ենք այս գործընթացի շարունակումը եւ դրա միտումները ծառեցումից հետո այս արձանագրությունների։ Ես պետք է ասեմ այսպես, եթե կարծեւակերպեմ, ես կարծում եմ, որ որպեսզի Թուրքիան հետաքրքրություն դրսեւորի վերադառնալու այս խնդրին, որը այս պահին նրա արտաքին քաղաքական օրակարգի առաջի 15 հարցերից մեկը չի, որպեսզի նա հետաքրքրություն կրկին դրսեւորի ցանկություն եւ վերադառնա Հայաստանի հետ երկխոսությունը շարունակելու գաղափարին, նոր հզոր ազդակի անհրաժեշտ։ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի նոր հզոր ազդակն է անհրաժեշտ, եւ ես կարծում եմ, որ եթե այդպիսի ազդակ չլինի, մոտակա ժամանակներում այս կառավարությունը կրկին այս հարցերի առաջ մղմանը չի վերադառնալու, որտեղ արձանագրում են, որ ադրբեջանական լոբինգը Թուրքիայի վրա այնքան ուժեղ է, չլինելով գլխավոր դաշնակիցներից մեկը Թուրքիայի քանակի, ուժի, ռեսուրսի առումով, բայց մեկ ազգ երկու պետության շրջանակներում այնքան մեծ է ադրբեջանական լոբինգի ազդեցությունը, որ Թուրքիան չի զիջելու Ղարաբաղի հարցում ադրբեջանական շահը հանուն Հայաստանի հետ հարաբերություններ կարգավորել։ Այս խաղապարը կարող է ունենալ ինչ-ինչ փոխակերպում, մենակ մի դեպքում, եթե մեծ տերությունները նոր խթան հաղորդեն այս գործընթացը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, տեսակետների խաչմերուկ, արտաքին քաղաքականության հարցեր, թողարկումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Պարոն Սոփյան, չեք կարծում արդյոք, որ հիմա խոչընդոտները ավելի շատ են այս օրենքից հետո, քան երբևէ։
Չէ, ես այդպես չեմ կարծում, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ միայն Ֆրանսիայի պարագայում 12 տարվա մեջ 2001 թվականից մինչև այսօր 10 անգամ Թուրքիայի դեսպանին Փարիզից հետ կանչեցին, հետ ուղարկեցին, հետ կանչեցին, հետ ուղարկեցին, իջեցրեցին, բարձրացրեցին դիվանագիտական ներկայացուցիչները մակարդակ։ Դիվանագիտության լեզվում բաներ են, որոնք ցույց են տալիս վերաբերմունքի մասին, բայց անցավ ընդամենը 5 տարի 2001 թվականի օրենքի ընդունումից հետո, եւ թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունների առաջնահերթական ծավալը մեծացավ 3 անգամ։ Հիմա ես չեմ կանխատեսում, որ հարաբերությունները այնքան կվատանան, որ համաշխարհային բիզնեսը սկսի լուրջ խնդիրներ ունենալ այս օրենքի կապակցությամբ։ Ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ սա կարող է լինել խթան, որպեսզի Միացյալ Նահանգները, եվրոպական այլ երկրներ լրջորեն սկսեն մտածել կոմպրոմիսային միջանկյալ քաղաքական քայլերի մասին եւ վերադառնան հայ-թուրքական երկխոսության նորմալացման հարցին։
Ճիշտ նույն օրը, երբ որ Սենատում ընդանում էին այդ քննարկումները, Սոչիում, այսպես ասած, մեկնարկեց Ղարաբաղյան հակամարտության առումով տարին հանձին երկկողմ հանդիպման եւ ընդունված հայտարարության։ Իրավացի էին արդյոք այն կանխատեսումները, որ որևէ բեկումնային արդյունք դրանից սпасել է ի սկզբանե ճիշտ չէր, եւ սա կարելի ասել ուղակի Մեդվեդևի, այսպես ասած, հրաժեշտի հանդիպում էր։
Ճիշտ ասած, երբ որ ես առաջի լուրը ստացա, որ այդ հանդիպումը պետք է տեղի ունենա Սոչիում Մեդվեդևի եւ Հայաստանի Ադրբեջանի այդ մակարդակով, ինձ մոտ առաջի իմ միտքը եղել այն, որ դա ավելի շատ կապված է իրանական պրոբլեմի հետ, քան Լեռնային Ղարաբաղի, որովհետեւ Ռուսաստանը ընդհանրապես փորձում է ցույց տալ, որ այս տարածաշրջանում ինքը դեր ունի, թե ռազմական, թե այլ, եւ Իրանի շուրջը, հուսիսային մասում ինքը վերահսկում է տարածքը։ Ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն ստեղծվեց, հաշվերնելով նաև այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը ռազմական ներկայություն ունի, թե ուղղակի ձևով Հայաստանում, թե կարելի ասել անուղղակի ձևով Ադրբեջանում։ Հետագայում այն դեկլարացիան, որ ընդունվեց, ինձ համար պարզ դարա, որ դա ընդհանրապես երևի ուղղված չէր ուղղակի ձևով Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը լուծելու համար, այլ այսպես, եթե արդեն հավաքվել ենք, ապա պետք է մի հայտարություն անենք, հա, որ կողմերը մաքսիմալիստական այդ հայտարություններից պետք է հրաժարվեն եւ այլն եւ այլն։ Դա զուտ դեկլարատիվ եւ չեմ կարծում, որ դա կոսմետիկ ինչ-որ մի հայտարություններ են։
Ես ուզում ասել, որ անկախտանալիս տեսանախագահ Մեդվեդևի մասնակցությամբ վերջի հանդիպումն է, թե ոչ, եւ անկախտանալիս ոչ 10-րդ հանդիպումն է, որ մարդ կարծիքով զուտ պրոտոկոլային, մյուս երկարում գործընթացը բակի արհեստական օրեն այսպես շարունակելու, բանը ես այդպես չեմ կարծում, երկու կետ կա, որի պատճառով ես ունեմ շատ լուրջ դիտարկում եմ, սա պրոգրես է, առաջընթաց է և ահա թե ինչու։ Առաջինը ընդունված հայտարարության մեջ նորություն էր այն հանգամանքը, որ փոխհամաձայնություն է ձեռք բերվել առաջ մղելու ընդհանուր ընդունելի սկզբունքների մշակում, առ այն, որ սկսվեն բանակցությունները եզրափակիչ համաձայնության, ուրեմն խաղաղության համաձայնագրի վրա, որ առաջին անգամ մեջտեղ բերվեց երկուսին կազանում իրար բաժանած սկզբունքը, եւ գտնվեց փոխանցունելի նախադասություն, որով բանակցությունները կազանի ձախողումից հետո առաջ մղվեց։ Իմ երկրորդը ակամարտության գոտում հրադադարի խախտման ռեժիմների հետաքննությունների մեխանիզմ մշակելու, մի բան, որի մասին 2.5 տարի է բոլորը խոսում են, բայց գործը առաջ չէ գնում Ադրբեջանի կարծրատիպի պատճառով։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ այս ձևակերպումը թույլ է տալիս ՀԱԿ մշտական կոմիտեում հարցը քննարկումների ժամանակ առունենալ ավելի հետևողական դիրքորոշումներ եւ հասնել նրան, որ հրադադարի յուրաքանչյուր դեպքի սպանության, ծանր վերաբերելու, սահմանախախտելու յուրաքանչյուր դեպքի կապակցությամբ ՀԱԿ մշտական կոմիտեն հրահանգներ տա դեսպան պասպորտչիկին եւ նրա խմբին, եւ յուրաքանչյուր դեպքում արդի հետաքննություն, եւ այդ հետաքննության արդյունքների դեպքում մշտերկուսի մշտական կոմիտեի մի գործընթաց է, որը կանգեր առել եւ հիմա կարող է զարգանալ։
Սաֆարյան, դուք ուղղակի, հա, դուք շատ ճիշտ բան ասացիք, բայց ես ենթադրում եմ, որ եթե դա ուղղված լիներ այդ հանգամանքի, դա պետք է գրված լիներ։ Գիտեք ինչ, ամենասարսափելի բանը, ամենավտանգավոր բանը, որը ընդունվում է տարբեր ռեզոլյուցիաների, բանաձևերի մեջ, դա անորոշությունն է, երբ որ այդ անորոշությունը հետո ամեն մի կողմը մեկնաբանում է իր համար շահավետ ձևով։ Ահա այս ձեր ասած կետը, օրինակ, խաղարար պայմանագրի հետ կապված։
Ընդդիմների համար կարդամ այդ կետը, որ պարզ դառնա, թե արդյոք այն անորոշ է ձևակերպած։ Նախագահներն իգիտություն ընդունեցին համանախագահների եւ ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի շփման գծի երկայնքով միջադեպերի հետաքննության անցկացման մեխանիզմի վերաբերյալ համատեղ մշակած զեկույցը եւ հանձնարարեցին շարունակել այդ աշխատանքը, կարծես անորոշություն։
Այդ աշխատանքը արդեն 2 տարի, հա, շարունակվում է եւ սկսվեց այն ժամանակ, երբ որ առաջին անգամ հայկական կողմը մատնանշեց կոնկրետ այդ դիպոկահարների հետ կապված խնդիրը, եւ այստեղից փաստորեն ես, եթե Ադրբեջանի ղեկավար լինեի, ես կասեի, վերջապես շատ դիվանագիտական մենք հաղթանակ տարանք, եւ հայերին պետք է տեղը դնեն, որովհետեւ հայերը անընդհատ խախտում են այս հրադադարը եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք ինչ, կոնկրետ փաստերով մենք արդեն Հայաստանը նկատի ունեմ 3 տարի առաջ ներկայացրել է բոլոր այդ դեպքերը, եւ այդ դեպքերից երևում է մինչեւ հիմա պարզ չի, թե ով է խախտում։ Արդեն ժամանակն է, որ այդ դիպոկահարների հեռացնելը այս շփման գծից պետք է իրականանա։ Այստեղից բխում է, որ դիպոկահարները պետք է հեռանան։ Ոչ, այստեղ մենք նորից պետք է սկսենք նայել այդ հարցը, բայց հայկական կողմը դրել էր այդ հարցը, հա, մի քանի անգամ, բայց չգիտեմ ինչու դա չի իրականացում։ Առաջի հարցը, որ պետք է մենք դրված լինեն, եւ ընդ որում դա նաեւ տարբեր ռեզոլյուց միջազգային բանաձևերի մեջ կա, որ այս դիպուկարների արկայությունը կոնֆլիկտային դեպքում դա անընդունելի է, եւ պետք է դա մենք հետամուտ լինենք եւ առաջ շարժենք։ Արդեն ժամանակն է, որ այդ հարցը հստակ գրված լինի։
Որպես ՀԱԿ խորհրդանական վարժողում Հայաստանի խորհրդանական պատվիրակության ղեկավար, իմ գողնակությունն եմ հայտնում անկապակցությամբ, որ 2010-2011 թվականների ընթացքում ընթացքում ծավալված քննարկումների արդյունքում վերջապես հաջողվեց թղթի վրա ձևակերպել մի սկզբունք, որը մեզ հնարավորություն է տալիս այս հարցը մոլել առաջ դել երկու հարցը։ Մի հարցը դիպուկահարներն են, այդ մասին ղեկավար նախագահ Լիտվայի հարցոս նախարար Ժուբալիսը մի քանի անգամ Երևանում էլ, Վիեննայում էլ, Վիլնուսում էլ ասել է։ Սա մի կեսն է, մյուս կեսը տեղի ունեցած խախտումների, իսպանությունների, ծանր վիրավորումների սահմանը անցնելու և մնացած բոլոր դեպքերին վերաբերող հետաքննությունների ռեժիմն է։ Սա է, որ չէր կարող, չէ ստացվում անել և պատճառ է դառնում սպեկուլյացիաների, քաղաքական դաշտում փոխհրաձգությունների կարոշչական։ Այս մեխանիզմի կիրառումն է, որ հնարավորություն է տալու այս մասին խոսել շատ հստակ, ամեն անգամ հույս ունեմ ցույց տանով ով է մեղավորը։ Սա նորություն է և մենակ սրա համար արժե հավաքվել։
Ես այս հետից հետո կարծիքով վերջապես
ես հետո օրինակ պաշտական կապ կպաշտպանեմ Վիեննայում մեր դեսպանի հետ, որովհետև վստահ եմ, որ այս քննարկումները մշտական կոմիտեում անընդհատ լինելու են և պետք է լինելու, օրինակ գոնե մեզ խորհրդարանական վիայժողով հարցից հատից ադրբեջանցին միշտ բզբզում են այս հարցը արդեն 5 տարի է, և գուցե ավելի շատ, ուղղակի ես 5 տարի է տեղյակ եմ, ուղղակի սրան հակառակորդ տալու համար պետք է դեսպանի հետ։
Ինչքան ժամանակ է ձեր կարծիքով
ասենք շատ արագ, ես հիմա մենք թվարի 25-ին նստաշրջանում
մի տարի հետո կլուծվի, անա այստեղ կլնեք մի տարի հետո, մենք գանք և այդ հարցի մասին խոսենք։
Այնուամենայնիվ համամիտ եք այն գնահատականներին, որ մի տեսակ նշաձողը իջեցվել է, եթե առաջ ավելի շատ խոսվում էր սկզբունքների մասին, գոնե այդ ընդունված համատեղ հայտարարության մեջ ինչ-որ առումով կարևորում էր հասարակությունները հոգևոր առումով նախապատրաստելը, փոխադարձ ատելությունը վերացնելը, ինչ-որ երկխոսության հաստատումը գիտական հասարակական մտավորական շրջանակների միջև։
Ես համաձայն եմ և նորից եմ կրկնում, իմ կարծիքով շատ նման է PR-ին, քան բուն հարցի լուծմանը, եթե դա նկատի ունեք։
Ես շատ կարծ նորից կասեմ, մենք կենսականորեն շահագրգռված ենք ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցությունների շարունակման մեջ, հենց այն ֆորմատով, ինչ որ այնտեղ է ունենում, և դրանք պետք է պաշտպանել աջակցել կարողացողական մասնակցությունը նրան։ Կարծում եմ, որ խորհրդարանական և ժողովրդական դիվանագիտության ռեսուրսի գումարումը պաշտոնական դիվանագիտությանը կարող է հաջող ցանկալի արդյունք տալ, բայց ուշացնում եմ, որ եթե ադրբեջանցիները փորձեն մոբիլիզացնել խորհրդարանական կամ հասարակական դիվանագիտություն, այն հակադրելով երկրի նախագահի, արտգործ նախարարի պաշտոնական դիվանագիտության գործընթացները և փորձել այդտեղ ինչ-որ դիվիդենդներ տալ, դրանից ոչինչ չի ստացվել։
Եվրոպարտի խորհրդանական վերահաջողում այդ փորձը կարծես արդեն իսկ ձախողվեց, հանձնաժողովը այլևս չի դադարում է գործել,
հա՞։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀՇ վարչության անդամ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովանես Իգիցյանը և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար ԵԱՀԿ խորհրդարանական վերահաջողվում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Արամ Սաֆարյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը կարող եք ոչ միայն լսել, այլև դիտել մեր ինտերնետային կայքեջում azatutyun.am։ Իդեպ, աշխատանքային օրերին մեր երեկոյան ծրագրին անմիջապես հաջորդում է Ազատության հեռուստացրագիրը azatutyun.am։ Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Հուլուսի Քլիչը անցած տարեվերջին, ինչպես նաև այս ամսվա ընթացքում հարցազրույցներում քննադատել է Ֆրանսիայի դիրքորոշումը։ Բաքվում լույս տեսնող Զերկալուն գրում է, թե արձագանքելով գործընկերոջը, Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Գաբրիել Կեպլերն ափսոսանք է հայտնել այն կապակցությամբ, որ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի քաղաքացիներին վիրավորել է սենատի որոշումը։ Դա բնավ չի համապատասխանում այդ ընդունված օրենքի ոգուն, ասել է Կեպլերը, և հավելել, որ Փարիզը շարունակելու է իր կառուցողական դերը Մինսկի խմբում։ Իսկ Երևանյան մամուլի հիմնական թեման բանակի 20-ամյակն է, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր Երևանյան մամուլի գերիշխող թեման Հայաստանի ազգային բանակի ձևավորման 20-րդ տարեդարձն է։ Երկիր օրաթերթ 20 տարի անց մեր բանակը գտնվում է ներքին բովանդակային լուրջ վերափոխումների փուլում, թե արդիականացման, թե պետական ու հանրային կյանքում ունեցած դերակատարության նոր ընկալումների ձևավորման և թե ավելի բաց համակարգի վերածվելու առումով։ Սակայն տաբուների կարծրատիպերի փլուզումը, արգելված թեմաների վերացումը, որ այդ վերափոխումների բնական հետևանքներն են, չպետք է թե ներսից հին պատկերացումներով ու մեթոդներով առաջնորդվելու, և թե դրսից չափազանցված սպասելիքների ոմանց չբավարարված ամբիցիաների թիրախը դառնալու հետևանքով բերեն այդ ազգային արժեքի նսեմացման։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Եթե հարկային տեսուչն է կաշառակեր, դա դիտվում է որպես տվյալ ոլորտին հատուկ թերություն, բայց եթե հրամանատարն է այդպիսին, դա անկալվում է ոչ միայն որպես արատ, այլև որպես մեր պետությանը սպառնացող վտանգ. Երբ սովորական քաղաքացիական օլիգարխն է հարստահարում իր տարածքի ժողովրդին, մեկ-մեկ ինչ-որ բարեգործական ոսկորներ շպրտելով նրան, մարդիկ նման թագավոր աղբորը պարզապես ատում են. Երբ նույնը անում է գեներալի ուսադիրներով օլիգարխը, նրա ամեն քայլը ներքին ընդվզում է առաջացնում. Եթե քաղաքացիական կյանքում են սպանությունը պարտակում, դա գնահատվում է որպես մենթերի կամ դատախազների հանցագործություն, երբ բանակում է դարվում, ծառայող զինվորի ամեն մի մայր տագնապով է լցվում. Այսպիսով չափանիշները, որոնք կիրառվում են բանակի նկատմամբ, ավելի բարձր են։ Այդպես էլ պետք է լինի։ Մարդիկ այս պետությունից ըստ էության քիչ բան են ուզում։ Առաջին հերթին կյանքի համար քիչ թե շատ տանելի պայմաններ, իսկ ամենակարևոր պահանջը հետևյալն է. այն տղան, որը կանգնած է մեր պետության սահմանին, պետք է իրեն ապահովված զգա թիկունքից, պաշտպանված լինի քրեական հակումներ ունեցող զինվորներից և սամադուր սպաներից։ Իսկ որ դա պաշտպանված լինելը հնարավոր է, դրա գրավականը հենց մեր բանակի 20 տարում անցած փառապանց ճանապարհն է, գրում է Արավոտ օրաթերթը։ Ժամանակը գրում է. Հասարակության հետևողական աղմուկը հոգատարության դրսևորում է, որով փորձ է արվում բարեփոխել զինուժը, շտկել արատները, որ բանակի հաջորդ տոններին մենք խաղաղ պայմաններում բանակում որդի կործրած սգավոր մայրեր չունենանք։ Եվ այստեղ իշխանությունը, պատասխանատունները հասարակության այդ հոգատարությանը մութ և դավադիր պիտակներ փակցնելու փոխարեն պարտավոր են ծառայել հոգուտ այդ հոգատարության, ինչի համար հասարակությունն իրենց վարձել է այդ պետական պաշտոններին։ Բանակի խնդիրները համալիր են ու այնքան ամրակուռ, որ անգամ տոնական օրերին անհնար է դրանք շրջանցելը։ Հայաստանի բանակը ունի լուրջ բարեփոխումների, արժեքային և կառուցվածքային լրջագույն վերանայումների անհրաժեշտություն, քանի որ այդ ամենի ուշացման համար իրենց կյանքով են վճարում մեր զինվորները։ Այդ փոփոխությունները հրատապ անհրաժեշտություն են և պետք չէ դրա մասին խոսելուց վախենալ, վախենալ պետք է դրանց բացակայության հետևանքներից։ Հայոց աշխարհ թերթը գրում է. Ծնվելով Արցախյան ազատագրական պայքարի բովում, հայոց բանակը հետ պատերազմյան տարիների ընթացքում դարձել է այդ պայքարի հաղթականավարտի հիմնական գրավականը։ Նրա ամրապնդման ու հզորացման խնդիրը 1990-ականների ազատամարտիկների սերնդից փոխանցվել է նրանց ժառանգներին։ Այսօր հայոց բանակում ծառայում են այն երիտասարդները, ովքեր ծնվել են պատերազմի տարիներին, իսկ վաղը նրանց կփոխարինեն Արցախյան ազատամարտի մասնակիցների թոռները։ Սա նշանակում է, որ ազգի պաշտպանության խնդիրը արդեն դարձել է ժառանգական պարտականություն, ձևավորվում է հայ նոր զինվորականությունն իբրև ուրույն խավ, որը դառնում է ազգի անվտանգության ու հարատևման երաշխավորը։ Ազգորաթերթ, բանակն այո, որ չափազոր, այնքան նուրբ ու զգայուն մարմին է։ Բանակում տեղի ունեցող մահերը հոգեբանական խորը և բացասական ազդեցություն են թողնում հասարակության վրա ու ոչ արդարացումները, ոչ զանազան խոստումները չեն կարող փոխել այդ ազդեցության թողած մտայնությունը։ Փոխելու ուղին մեկն է. բանակը պետք է ազատվի անհոգի, անկիրթ, զինվորին իր որդու նման չնայող սպաներից։ Մինչ այժմ պատահած մահերն ու միջադեպերը պետք է արդարացի գնահատական ստանան։ Պատժվեն բոլոր դերակատարները ու ոչ թե մի երկու խեղճ ուրիշի մեղքն իր վրա վերցնող զինվոր։ Սա անընդհատ գործընթաց է, կամքի մշտական դրսևորմամբ, բանակի հանդեպ վստահության ու հավատի բարձրացման շարունակական գործընթացով։ Իսկ այսօր հայոց բանակի տոնն է ու տոնին հարիր էլ ցանկություններ ու մաղթանքներ ունենանք, գրում է Ազգորաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Մեր ունկնդիրները նույնպես մեկնաբանում են Ֆրանսիայի սենատի որոշումը և բացի այդ իհարկե անդրադառնում են սոցիալական հարցերին։ Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների քննարկման անցնող շաբաթվա առանցքային թեման Ֆրանսիայի սենատի վերջին որոշմանն է առնչվում։ Սենատը հավանություն է տվել Ֆրանսիայի կողմից ճանաչված ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնելու մասին օրինագիծը։ Մեր անթաղ նահատակների հոգին գուցե մի փոքր հանգստացավ։ Ազատություն ռադիոկայանը Հայաստանի ինտերնետային կայքում գրում է մեր ընթերցողներից մեկը։ Ունկնդրիձայն հաղորդաշարի մասնակիցները ևս իրենց իրախտագիտություն են հայտնում Ֆրանսիային։
Ֆրանսիայի կառավարությունը Սենատին եւ նախագահային եւ ժողովրդին Ֆրանսիայի ողջունում եմ իրենց մարդասիրական բարի կամքի նախաձեռնությունը եւ թող օրինակ ծառայի Ֆրանսիայի մարդկային արժանինքների հարգող պետության մյուս բոլոր պետությունների համար։ Գեծե Ֆրանսիան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը սակայն հայտարարել է, թե իր երկրում չեն քրեականացնում ազատ խոսքը։ Մարդիկ կարող են ասել գրեթե ինչ ուզում են եւ այդպես էլ անում են, եւ դա մեր հզոր կողմերից մեկն է։ Մնացած երկրները, այդ թվում մեր մտերիմ դաշնակից Ֆրանսիան, կարող են այլ չափանիշներ ունենալ, այլ պատմություն, սակայն մենք չենք քրեականացնում ազատ խոսքը եւ հուսամ երբեւե չեն գնա այդ ճանապարով, ասել է պետքարտուղարը։ Քլինտոնը հայտարարել է, թե դա ոչ այնքան քաղաքական, որքան պատմական բանավեճ է։ Ազատություն ռադիոկանալի ինտերնետային էջի ընթերցողներից մեկն ի պատասխան Քլինտոնի այս հայտարարության գրում է. Եթե Տիկին Քլինտոնի տրամաբանությանը հետևենք, ապա ոչ ցանկալի քաղաքական հարցերը տապալելու համար կարելի է մղել բանավեճի ոլորտ ու բառացիորեն սառեցնել դրա լուծումը։ Ինչ պատմական խնդիրների մասին է նա խոսում։ Եթե գնաք արևելյան Թուրքիա ու զրուցեք ցանկացած թուրքի ու քրդի հետ, ապա նրանք մեծ ոգևորությամբ ու հպարտությամբ կպատմեն, թե իրենց հայրերն ու պապերը ինչպիսի դաժանությամբ են ոչնչացրել հայերին ու տիրացել նրանց ունեցվածքին։ Ինքս անձամբ եմ նման փաստի հանդիպել։ Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրների քննարկման հաջորդ թեման առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններն են։ Ունկնդիրները քննարկում են համամասնական ընտրակարգը, ինչպես նաև մեծ թվով պատգամավորներ ունենալու անհրաժեշտությունը։
Ընտրում են ընդամենը 1 միլիոն հազիվ գոյություն ունեցող ազգի համար հսկայականակ պատգամավորներ ազգային ժողով։ Ումն է պետք դա, ումն է պետք։ Ամեն կուսակցությունից թող ընդամենը 10 հոգի ընտրեն եւ բավարարվեն դրանով, այլապես ոնց որ անվճար աշխատանքի տեղ են գտել։ Իրանց համար նստած կոճակ են սեղմում եւ ժողովրդի գումարները որտեղ է խոսում։
Դու հեղինակությունները դեմ է գլխանց առնեն իրանք, դա ուրիշ միջոցներ դու ձեռնարկեն։ Մաթու իրավունքներին չկմնեն, հասարակշարքային հայ քաղաքացին իրավունք չի ունենալու իր սեփական նախաձեռնությամբ դիտեկանալու դնելու։ Չի կարելի, չէ՞։ Դիմում եմ օմուսմենի, որ ես հարցում թող առնվի ինքը։
Մեր ունկնդիները շարունակում են քննադատել Հայաստանի իրավական, սոցիալական համակարգերը։ Նրանցից ոմանք նշում են, թե չեն հավատում իրավական համակարգի բարեփոխումներին, մարդու իրավունքների պաշտպանին, ինչպես նաև կառավարության մտադրությանը բարելավել սոցիալական վիճակը։
Գիտալի դի ջոբսմեն օժորդին բդի մեջին կայնածելի մարդկույսերը տնեմեն օրենքի ձևափոխումների ժողովրդին օգուտ ոչ մի բան չեմ կարդում ես դերդելում իվնասը դաժ իվնասը իվնաս բաներ են անում
էթիկայի հանձնաժողով են կազմում ավելնոր հանձնաժողովներ կազմելու երկի ենք մենք այս հանձնաժողովը այն հանձնաժողովը եւ արդյունքում ժողովրդի գումարը խոսում է նաեւ այդտեղ շատ չնչին թոշակներ են ավելացրել Բոլորովին ժողովրդի կամ աշխատ ընտանիքների հասը չի լուծում դա։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Աշխատանքային օրերին զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով հայտնեք ձեր կարծիքը եւ այնտեղ կգտնի մեր եթերում։ Բացի այդ, դուք կարող եք նաեւ գրել մեզ։ Այցելեք մեր էջ azatutyun.am, այնտեղ կա բաժին կապը մեզ հետ։ Բացեք այն եւ կտեսնեք մեր հասցեները։ Քաղաքական եւս մեկ թեմա Երևանում է Եվրոպայի ազատական ժողովրդավարական եւ բարեփոխումների կուսակցության փոխնախագահ Տիկին Լյուսի Վանդերլան։ Նրան հայոց համազգային շարժումն է հրավիրել։ ՀՀՇ-ն անդամակցում է այդ կառույցին։ Հյուրը մասնակցում է սեմինար քննարկմանը, որի թեմաներից մեկը գալիք ընտրություններն են։ Լյուսի Վանդերլանը թերահավատությամբ է ընդունում մակրամակուր ընտրություններ անցկացնելու մասին իշխանությունների խոստումները։ Նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Եվրոպայի ազատական ժողովրդավարական եւ բարեփոխումների Ուսակցության նախագահ Լյուսի Վանդերլանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատասխանելով հարցին, թե իրատեսական է համարում արդյոք Հայաստանի իշխանությունների վստահեցումները անցկացնել 20 տարվա մեջ լավագույն ընտրությունները, ասաց, թե լավատեսորեն տրամադրված չէ։
I think it's in the interest of the Armenian government
Կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունների շահերից է բխում կազմակերպել իրական ընտրություններ, որովհետև եթե դրանք չանցնեն ազատ եւ արդար, ոչ միայն իշխանությունների վստահության հարցը կդրվի, այլև եթե հասարակության լայն շերտը գործընթացի վերաբերյալ վստահություն չունենա, դա կհանգեցնի անհանգստությունների։ Հաշվի առնելով 2008 թվականի փորձը, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքական ազատության մասին վերջին զեկույցները, լավատեսության պատճառներ դեռ չկան։ Լյուսի Վանդերլայանը վկայակոչում էր ԵԱՀԿ-ի Եվրոպայի խորհրդի հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցները, որոնք բարձրաձայնում են դատական համակարգի անկախության, մամուլի ազատության և այլ մտահոգությունների մասին։ Այս ամենը հանգեցնում է կոռուպցիայի, որի պատճառով մարդիկ տարապում են, և իհարկե տնտեսությունը, որ այնքան ազատ չէ, որքան պետք է լիներ։ Կարծում եմ, դեռ անելու շատ բան կա, իսկ ընտրությունները բավական մոտ են։ Հայաստանի վրա միջազգային ուշադրությունը մեծ է լինելու, և իշխանությունների վրա ճնշում կլինի, որպեսզի բարեփոխումներ իրականացվեն։ Հույս ունեմ, որ իշխանությունները փոփոխությունների կգնան ոչ այն պատճառով, որ ստիպված են, այլ որ իսկապես հավատում են, որ դա ավելի լավ է Հայաստանի ապագայի համար։ Իսկ հարցին, թե իր տպավորությամբ իշխանություններն ունեն այդ քաղաքական կամքը, Լյուսի Վանդերլայանը կարճ պատասխանեց՝ դեռ ոչ։ Եվրոպական կուսակցության փոխնախագահին հիշեցրեցինք, որ ԵԱՀԿ-ն ոչ իրատեսական է համարում ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի առաջարկը, ամեն ընտրատեղամասում առնվազն մեկ միջազգային դիտորդ ապահովել։ Ընտրական օրվա վերջում տեղական դիտորդները և ժողովուրդն են վստահություն արտահայտելու, անկախ նրանից, թե քանի միջազգային դիտորդներ կա կլինի։ Աշխարհում բազմից է եղել, որ միջազգային դիտորդները արձանագրել են, թե ամեն ինչ լավ է անցել, բայց ժողովուրդը համամիտ չի եղել և տարբեր եղանակներով արտահայտել է իր դժգոհությունը։ Անդրադառնալով տնտեսական ազատ մրցակցության խնդրին, որը իր կուսակցության առաջնահերթություններից է, Լյուսի Վանդերլայանը ասաց, որ թեև լավ ծանոթ չէ Հայաստանի տնտեսական իրավիճակին, բայց արդեն հասկացել է, որ կան մոնոպոլ օլիգարխիկ կառույցներ, որոնք իրենց տնտեսական խնդիրները քաղաքական ճանապարհով են լուծում։ Եվրոպայի ազատական ժողովրդավարական և բարեփոխումների կուսակցությունը Հայաստանից անդամակցում է ՀՀՇ-ն, որի հրավերով է Լյուսի Վանդերլայանը Երևանում էր։ Կուսակցությունը մտադիր է խորհրդի նիստը Գարնանը Երևանում անցկացնել, ակնկալվում է 36 երկրներից ավելի քան 100 պատվիրակների մասնակցություն։ ՀՀՇ-ի հետ համագործակցության մասին խոսելով Լյուսի Վանդերլայանը հիշեցրեց 2008-ի հետ ընտրական իրադարձություններից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Երբ մեզ անդամակցող կուսակցություններից մեկը իր երկրում քաղաքական ճնշումների է ենթարկվում և անգամ քաղ բանտարկյալներ են լինում, շատ հեշտ է մոբիլիզացնել եվրոպական ընտանիքի այլ կուսակցություններին իշխանությունների վրա ճնշում բանեցնելու նպատակով։ Լյուսի Վանդերլայանին այսօր առավոտյան ընդունել է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այնուհետև նա մասնակցում էր ՀՀՇ-ի կազմակերպած ընտրությունների թեմայով սեմինարին, որին հրավիրված էին ՀԱԿ-ին անդամակցող կուսակցությունների, ինչպես նաև ժառանգության և դաշնակցության ներկայացուցիչներ։ Կոնգրեսի անդամները դժգոհում էին, թե այսօրվա ընտրական օրենսգիրքը թույլ չի տալիս անցկացնել նորմալ ընտրություններ, վկայակոչում էին իրենց առաջարկները՝ թանաքի հետ կթողնել ընտրությունների մասնակիցների մատների վրա, ինչպես նաև օրվա ավարտին հրապարակել ընտրություններին մասնակցած մարդկանց ցուցակը։ Հենց այս մասով Լյուսի Վանդերլայանը համաձայն չէր ընդդիմադիր գործիչների հետ, կարծիք հայտնեց, որ գաղտնի քվեարկության սկզբունքը ենթադրում է, որ իրավունք ունես նաև գաղտնի պահել, քվեարկել ես թե ոչ։ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը հակադարձեց.
Անցած ընտրությունների ժամանակ երեկոյան վերջին ժամի ընթացքում, 1 ժամվա ընթացքում 400-500,000 ձայն ավելացավ մասնակիցների ցուցակի մեջ, 20% ընդդողների մասնակցեց վերջին 1 ժամվա ընթացքում։ Այս իրավիճակից է, որ մենք պնդում ենք այդ կետի փոփոխություն օրենսգրքում։
Այսօրվա քննարկմանը մասնակցում էր նաև ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնակատար Կարել Հովստրան, ու Արամ Մանուկյանը հանձնեց նախորդային կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկոչյանից ստացած գրավոր պատասխանը, որով մերժվել էր ՀՀՇ-ի առաջնորդի խնդրանքը ծանոթանալ ընտրացուցակներին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում ազատություն.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Սոցիալական տնտեսական ասպարես Շիրակի, Լորվա և Տավուշի մարզերում նոր մաքսակետեր են կառուցվում, ընդհանուր հաշվով այդ ծրագրին հատկացվում է մոտ 50 միլիոն եվրո։ Պետության համար դա իհարկե կարևոր խնդիր է, սակայն շարքային բնակիչներից շատերի համոզմամբ այդ գումարը կարելի էր հատկացնել սոցիալական խնդիրներին։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հարավային Կովկասում սահմանների կառավարման ծրագրի շրջանակներում կառավարության որոշմամբ Հայաստանի հյուսիսային 3 մաքսատները՝ Բագրատաշենը, Բավրան ու Գոգավանը վերազինվելու ու ընդլայնվելու են։ Մաքսատները ներառող 3 գյուղական համայնքներում 22.5 հեկտար հողատարածք ճանաչվել է հանրային գերակա շահ ու արդեն իսկ գյուղացիներին իրենց հողակտորների համար տրվել է ընդհանուր առմամբ 305 միլիոն դրամի փոխհատուցում։ Հարավային Կովկասում սահմանների կառավարման ծրագրի ղեկավար Գրիգորի Մալինցյանը ներկայացնելով ծրագիրը նշեց, որ 3 մաքսատներն էլ կկառուցվեն ու կվերազինվեն եվրոպական մոդելով։
Նախատեսվում է, որ դեպի այդ տարածքներ պետք է հասցվեն գազ, հոսանք, ջուրը տեղում կհանվի, օպտիկա մանրաթելային մալուխ, որպեսզի ապահովի կապը։
Բագրատաշենի մաքսատանը նախատեսվում է կառուցել նոր կամուրջ։
Նախատեսել են 8 Պալասայանոց սահմանային անցակետ։
Բագրատաշենի նոր 4 գծանի նոր լրիվ կամուրջի կառուցում, որը 200-200 մետր է լինելու, ինքը լարաճապանային կամուրջը լինելու մեծ թռիչքով, էստակադային ձևի։
Բավրայի մաքսակետում հաշվի են առել մեկ այլ առանձնահատկություն, որ այն հյուսիսում է եւ ձմռանը շատ հաճախ ճանապարհները փակ են լինում։
Քանի որ ինքը հյուսիսայինում է, այնտեղ հատուկ մոտեցումներ պետք է ցուցաբերվեն ջերմամեկուսացուցիչ շինարական նյութերի ընդդրության գործում։ Հատուկ ուղղաթիռային հրապարակ է նախատեսվում, որտեղ ուղղաթիռները պետք է կարողանան իջնել եւ արտակարգ իրավիճակներում անձանց տեղափոխեն։ Բազմից են դեպքերը, երբ որ մարդիկ գալիս են եւ այստեղ խցանումների մեջ են հայտնվում, ջուրերի ճանապարհները փակ Իսկ այդ մարդկանց շտապօգնությունն է, շտապ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտությունն է, եւ այդ պարագայում պետք է ուղղաթիռները կարողանան գալիչներ հարթակերա մարդկանց տեղափոխել։
3 մաքսատների վերակառուցման ու վերազինման համար կպահանջվի նախնական գնահատմամբ 45-ից 50 միլիոն եվրո։ Գրիգոր Մալինցյանին հարցրի, թե արդյոք հստակեցված են ֆինանսական աղբյուրները։
Բյուջեն քննարկման փուլում է։
Մոտավորապես ենթադրվում է, որ դա կլինի 45-ից 50 միլիոն եվրո, մոտավորապես 60-40% հարաբերություն հարաբերակցությամբ 60%-ը պետք է լինեն վարկեր, 40%-ը դրամաշնոր տարբեր աղբյուրներից, այդ թվում Եվրոմիության առաջատար նախաձեռնության ծրագիր IBM Flagship, երկրորդը NIF, հարևանության ներդրումային գործիք կոչվող ծրագրի միջոցով շուրջ 12 միլիոն և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից ֆինանսական միջոցներ ներդրում։
Մաքսատների կառուցման ծրագիրը Գյումրու օրուս կենտրոնում ներկայացվեց։ Քննարկմանը մասնակից հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից Գեոֆոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Լևոն Մարտիրոսյանն առկա սոցիալական պայմաններում այդքան գումարի ներդնումը մաքսատների վերակառուցման համար անընդունելի համարեց։
Դուք ենթադրում եք, որ այդքան վերնաշրջանառություն կլինի եւ այդքան ուղևորախոս կլինի, թե գուզե հյուսիս հարավում կառուցեն, սկսենք հասկանալ, թե դուք կառուցեն, եւ ինչքան որ հիմա ես եմ պատկերացնում, որ ես բավականին հաջող կլինեմ, գալիս եմ քանի գնում եք, ան երկերությունը մարում է ծովափի շրջանում մի քանի հոգի, եւ ես անընդհատ վերջանում եմ, արդյոք արժի սա կառուցել ես կամ մեծ, ես կամ փոքր ծախսած 7 հեկտար ժողովրդի ծերից առնել եւ այդ 4 պալոսկից մեկն աշխատի։ Արդյոք դա հիմա այստեղ ճշտ ու սովածի մանդրու մեզ բրտելու պատմությունը։
Գրիգոր Մալինցյանը առարկեց առաջ քաշելով սահմանների անվտանգության հարցի կարևորությունը։
Եթե դա չարվի, այսինքն մեր սահմանի անվտանգությունը չապահովի, նաև չսկսենք այս կապետներից, այսինքն սահմանային անցակետերից, չկարողանանք հստակ կարգավորել հոսքերը, ապահովել, որպեսի հաստականները մարդիկ եկան ապահստան խնդրեցին, մարդիկ գնացին եկան մուտքի ելքի արտոնագի խնդրեցին, եկան կեղտ փաստաթղթերով, թուրք եկան մտավ Հայաստան կամ պարսիկ եկան մտավ Հայաստան, ենք խաբար չեղան ինքը նորմալ փաստաթղթով մտավ, թե ոչ նորմալ, ինքը դիվերսան էր, թե դիվերսան չէ։ Ուրեմն քանի դեռ մենք հստակ քայլ չենք անում դեպի զարգացում, չենք տեսնում, որ մենք թերի ենք մեր կատարած ամենօրյա աշխատանքներում։ Ինչու՞։ Քանի դեռ մենք վերջերս չենք արել խորքային ուսումնասիրություն կատարող լաբորատոր սար անձնագրերին, մեր սահմանային ծառայության աշխատակիցները չգիտեին, որ իրանց սահմանային անցակետերով այդքան շատ մարդ խարդախված կեղ հաստատքներով անցնում է, որոնց օրիգինալության վրա նույնիսկ սահմանապահը չէ կարող կասկածել, որ նայում անձնագիրը, ասում է, հա, նորմալ հայ քաղաքացի անձնագիր է, իդեալական, իդեալական որակի։ Արի ուտես հետաքննության արդյունքում պարզվելու որ Թուրքիայում սկսել են այդ անձնագիր հայ քաղաքացու անձնագիր տպել։ Այսինքն անվտանգության հետ խնդիրները կապելով միաժամանակ նաև կապեն լուծումը տնտեսական կարգի խնդիրներ, ինչպիսիք է հեշտացված ընթացակարգերի պայմաններում ամեն անգամ մարդահասներից դին անձնագիրը եւ կապեի պեչաթը, ճիշտ է։ Այս նոր մոտեցմամբ, նոր տեսլականով նախատեսումը ունենալ ուպրաշյոնը սխեմը պիրիխոտը գրանից, որ այդ մարդը իր անձնագիր 3 ամիս մեջ չլծի կապեի պեչաթներով 3 ամիս մեջ նա անձնագիր փոխի։
Ծրագրի համար անդրաժեշտ վարկային միջոցները գտնելուց հետո նախատեսվում է անցկացնել միջազգային մրցույթ։ Մինչև այս տարվա վերջ սկսվելու են նաև շինարարական աշխատանքները։ Ըստ ծրագրի պատասխանատուների 2014 թվականին Հայաստանն առնվազն 3 ցամաքային մաքսատունք ունենա եվրոպական չափանիշներին համահունչ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Վաղը ձեր ուշադրությանը կարաճարկենք մեր մշակութային մեկնաբան Գահանե Դանելյանի գրողը և իրականությունը շարքի հերթական թողարկումը հյուրը Արա Նազարեցյանն է, լսենք մի հատված։
Այսօր մենք զրուցելու ենք մեր գրողներից Արա Նազարեթյանի հետ։ Նա Արցախյան ազատամարտի մասնակից է, 4-5 գուցե ավելի գրքերի հեղինակ եւ շատ սիրված մարդ մեր գրական շրջանակներում։ Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ, հաճելի է։
Նշենք, որ այստեղ ենք հանդիպում, որովհետեւ գրականությունից եւ թերևս գրողի իր իրականությունից բացի նաեւ նա աշխատանքային միջավայր ունի եւ հենց այստեղ աշխատում է մեր գրողը։ Սրճանում, այո, դուք բաղուց եք էլ։
Սրճանը դիմ աշխատանքը կապված է, կարելի է
ասել։ Դուք մասնակիցում տնտեսագետ եք, չէ՞։ Եվ դրա հետ կապված է,
հա՞։ Որոշ առնչություններ։
Այսինքն կարելի ասել, որ գրողը ի վերջո պետք է աշխատի մի որևէ վայրում վաստակելու համար, բացի ոչ միայն գրականությամբ, հա՞։
Ոչ թե ոչ միայն գրականությամբ, գրականությամբ ընդհանրապես չեն վաստակում։
Հնարավոր չի։
Հայերեն գրականությամբ ընդհանրապես նա հայկական շուկան գրականության այնքան սեղմ ու նեղը, որ
անհնար
է դա ապրել։ Դա հոգի չի իհարկե, բայց աշխատավարձը տեսակը ցուկ է, լրիվ 100%։
Այսօր առհասարակ գրականությունը ինչ դեր ունի ու տեղ ունի մեր կյանքում, մեր հասարակության կյանքում։ Էլ չեմ ասում, թե գրող իսկապես, դուք նոր ասում եք գրողի մասին, որ իր ստեղծագործությամբ չկարող էր հասնել հաստատել, բայց անոնիմ տեղ ունեն, չէ՞, գրողներն էլ, գրականություններն էլ, գրականությունը ժամանակակից ներողություն է, այնպես չի, որ առհասարակ ոչ մի տեղ չունի ոչ գրողը, ոչ գրականությունը։
Տեղ դա ոչ թե որոշովի է, որ գրողը տեղ ունի, թե չէ։ Գրող ինքը իր տեղը ստեղծում է արևի տակ, ու ինքը ոչ թե ինչ որ մի բանով, եթե առանձնանում է մյուսներից, ոչ թե նանով առավելություններ ունի, այլ նույն քաղաքացին, նույն իր երկրի, իր հայրենիքի քաղաքացին, որ երբեմն ավելի շատ պարտավորություններ է իր վրա վերցնում, իսկ իրավունքները ոչ մի առավելություն չունի։ Այսօրվա դրությամբ հայ գրողը ընդհանրապես կարելի ասել ոչ թե առավելություն չունի, այլ մի քիչ էլ ավելի կողմ,
մի կողմ քաշվել,
մի կողմ քաշ, ոչ թե ինքնա քաշվել, այլ նաև իրան հրել,
մի կողմ են հրել,
մի կողմ են հրել,
բարեկաջող հրել են, հա՞,
ստացվել։
Ինչու, ինչ պատճառով
ճիշտ ասած, դա մի քիչ համեմատության մեջ է նաև ցայտունություններ եւ որտեղ սովետական միության ժամանակ մի քիչ արհեստականորեն ուրճացված էր, ավելի ցայտունացած
էր,
պետականորեն սատարումը կար, ասենք որոշ շրջանակների, իհարկե շնորհալի հանճարեղ նույնիսկ կարելի ասել, օրինակ Հրանտ Մաթեոսյանի առումով, որ 100-ամյակը 100 տարին մի անգամ մեր ազգի ձևի բայց ընդհանուր առմամբ ասենք եւ գաղափարության տեսակետից պետությունը սատար էր կանում եւ իր ծրագրերը նաեւ այդ միջոցով էր
իրականացնում
առաջ տանում, ու միշտ չես, որ ասենք համարժեք վերաբերմունք էր, ենթադրենք այն ժամանակ կային նաև ուրիշ գրողներ, որ պակաս գործեր չէին ստեղծում, բայց որտեղ ասենք նոմենկլատուրային ցուցակների մեջ չկային, ստվերը մեն մնում, այդպես ստվերը մեր կորչում էին։ Այսօրվա դրությամբ էլ իհարկե ստվերում կորչողներ կան, և հավանականությունն ավելի մեծ է, որ կկորչեն ստվերում, որտեղ պետական սատարում որպես ասենք ուշադրության կենտրոնում լինի գրողը, գրողի դերը, գրողի ազատությունը, անկաշկանդությունը, հնարավորությունները,
բայց անում որ գրողներ կան, որ մրցանակներ են առանց,
այս դարձան եմ ուզում ասել, որ մրցանակներն իհարկե թվում է առաջին հայացքից, որ պետական օժանդակությունն է գրողին ու գրականությանը, բայց ինձ թվում է դա ավելի շատ վնասում է, քան ստեղ ու գտնելը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։